me alimedeptim.
Adatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimizi devam ettiriyaz. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın Balkan vilayetinin paytaxtı Balkanavat şehrinde devlet büdjetinden aylığalayan işyerlerden öz öylerinde su ölçücü qurallar oturtmak ve onun oturdulan duvarıdakı guvanaman tavşırmak talep ediliyar. Türkmennevit ve Türkmengaz devlet konserinin kəvir işyerlerinin Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki çeşmelerini aytmağına göre, inni 3 günveri şehrin devleti değişli idare kərxanalarının yoluşçularının tas ehlisi diyenyalı işyerler bilen yığınıklar geçirip, onları öz öylerinde su ölçücü kuralları kısırlı oturtmalıdıklarını duyduruyorlar. Bu talep Türkmenistan'ın Prezidenti Gurbanlı Berdimuhamedov'un yurdun Nevitga Senatı oyuncu vice premierine önümçülüğü hem de sosyal pudoğu hazırkı zaman enerji tışıtlayış teknologiyalarını oruşturmak bilen meşhurlanmağı tavşırmağından 5 gün sonra kavat geldi. Aydılmağına göre hazırkı vaat yurdun Gunvatar velayetinin önkü Nevitga hazırkı Balkanavat şehrindeki devlete değişli idare kerhanaların yoluşçuları su ölçücü oturtmak işlerini çaltlaştırmak için gerek olan yağdayında işyerlerin işten 2-3 saat ir çıkmaklarına hem ruhsat verilecektiğini aydiyarları.
Biz bakası ortası 105-110 manada var var olan şotçigi, yağın su ölçücü kuralları satın alıyaz. Sonra da öy dolandırış idarasından öz yaşayan cayımız hakkında güvenaman almalı. Şol güvenamanı ve su ölçücü kuralı alıp onu şehrin devlet standartları idarasına plomba, yani kuruşun mühür uydurmalı. Bundan başka su ölçücü kuralın avatlığı hakkında şol idaradan kepil nam almalı. Güvenamanı, kepil namanı ve su ölçücüğünü alıp şehrin su üpçünçülük idarasına barmalı ve şol yerde su ölçücüğünü hasav aldırmalı. Şundan son 30 manat pul tölep yaşayan cayında su ölçücüğünü koydurmalı.
Deyip hopsuzluk yağdayları sebeple adının efirde ağdalmadlığını soran Türkmennevit devlet konserinin bir işyeri aydiyar. Onun sözlerine göre bu talep bunun ulen hem tamamlanmayar. İşyerler öylerinde su ölçücü kurallar oturduğundan son öz mobil telefonları bilen onun suratı düşürüp, şol suratı ve yukarıda ağdalan guvanamaları, kepilnamaları alıp idara yoluşçularını görközmeli.
İne şundan son, işgari su ölçücü kuralları oturtmak varada her gün geçirilen yığınaklara çağırmağını koyarlar. Yönü su ölçücü kuralları oturtmak ile su öz önünden gelen ok. Balkanavat şehri dine Gunvatar Türkmenistan'a değil, tutuş yurt oyuncu su üpçünçülü kuabatına cüda köp kötönüşlüklü problemalara duçar olayan şehir. Su ölçücüleri yerleştirmek için sarp edilen vakti, ilatın su üpçünçülüğünü doğru yolu koymaya sarp etseler, has kovu olurdu.
Deyip işyer aydiyar. Yatladıp geçtik 28 aprelde geçirilen hükümet maslahatında Gurbanlı Berdimuhamedov vice premier Maksat Babayev'a önümçülüğü hem de sosyal pudoğu hazırkı zaman enerji tışıtlayış teknologiyalarını oruşturmak şeyle de mavi yanıcın ulanışını hasava almak sisteması bilen meşgulanmağı tavşırdı. Türkmenistan'ın prezidenti öz çıkışlarında yurtta ilata, gazın, suğun ve elektrik toğunun muht berliyendiğini vaktal vaktal buyson çülen belirlep geçer. Ama Azatlık Radyosu Bülent Söhbette şöyleyen yerli sinçilerin ve Türkmenistanlıların ençemesi ilatın muht deyilen hizmetlerden yeterlik derecede peydalanıp bilmeyendiğine, yani o yerlerinin köpüsüne su, gaz turbolarının çekilmeyendiğine, deryalardan ve kanallardan maşinli getirilen suun olsa adamları asla ardan düşmeyendiğine aydiyarlar. Türkmenistan'ın prezidentinin 2015 yılın 22 yanvarında kol çekip, şöyleyenin 1. fevralinden güce giren 1481. kararına layıklıktı. Cayda yazığa duran her bir adama bir gece gündüzde 250 litre su muhtuna veriliyar. Ondan artık ulanılan su için tölök talep ediliyar. Şeyle de cayda yazığa duran her bir adama her ayda 35 kilowatt elektrik energesi muht veriliyar. Cayda yazığa duran adamların sayı 2'den geçmeyen olsa onda onların her biri için her ayda 45 kilowatt elektrik toğu muht verilip ondan artık ulanılan tok için tölök talep ediliyar. Bundan başka soňky ýyllarda Türkmenistanda hökümet tarapyndan gurnalýan siýasy çärelerde ilata mut ýa-da ýeňillikli bahadan berilýändi aýdylýan gazyň, suwyň, elektrik togunyň pullu bolmaldygy hem teklip edilýär. Geçen ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň ýaşullar maslahatyna gatnaşyjylar ýurtda tebigi gazyň, elektrik energiýasynyň we suwyň mundan beýlek töleýänini pullu bolmagyny teklip etdiler. Ýeňillikleri ýatyrmagy teklip edenler öz talaplaryny ilatyň durmuş ýaşaýyş derejesiniň mazaly ýokurlanandygy, ikinji tarapdan muhtçylyk siýasatynyň bazar ykdysadyýetine geçmäge päsgelçilik berýändigi bilen düşündiripdiler.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat@email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereris. Metbuat@email belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmen mediýasy: Trump Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy östürjek diýdi. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump Türkmenistanyň halkyna ösüşi arzuw edýär diýip türkmen mediýasy habar berýär. Resmi metbuat bu arada Trump'ın bundan bir yarım ay töwereği ozal bolup geçen Nowruz bayramy münasibetli prezident Gurbanguly Berdimuhammedowa yollanan kutlugynda aýdylanyny nygtaýar. Onu hususan Türkmenistanyň golf meýdançylarynyň guruluşyny alyp barýan belli golfçy Jack Nicklaus'un Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň prezidentine Türkmenistan barada öwgüli sözleri aýdylanyp hem bilinip geçilýär. Meniň dostum Jack Nicklaus ýakynyna aşywatdan dolanyp gelenini, Türkmenistanyň gözelligi, türkmen halkynyň mehmansöwürligi barada köp zat gurrun berdi. Amerikanyň halky we biziň işewür toporlarymyz hyzmatdaşlygyň nowatdaky ugurlaryny ögürünmekligini dowam etdirer dip Trumpyň gutlugyny nygtalýanyny aýdylýar. Şol bir wagtda türkmen mediýasyna 2-nji maýda çap bolan ýokardaky maglumatda Trump'ın Nowruz bayramy münasibetli kutlugynyň kaçan, ýagny mart aýynda mı, ýa-da soňky günlerde uğradylandygy anyklaşdyrylmaýar. Galberse-de türkmen medeniýetiniň bu habary prezident Trump'ın Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Türkmenistana berýän maliýe himayatyny kesmek baradaky planynyň aýan edilmeginiň ýa-da gawat geldi. Gepin gerdişini göre bildesek, geçen heptede The Foreign Policy neşri elini oğuşun büdjet dokumentlerini ve içerki çeşmelerine salgılanıp USAID yani Amerikanın Birleşik Ştatlarının halkarı ösüş boyunca agentliginin çeğinini Türkmenistan'a yıllık koyurlayan 3,19 milyon dolar meşhurundaki mali himayetinin bunun veylak doli tutudulayanlığını aydıptı. USAID 1992-nji ýyldan bäri Türkmenistany umum hasapda 100 million dollardan gowrak mali himayatyny goýberipdi. Bular esasan Türkmenistanyň ykdysady galkynyşyny, sosial pudugyny we jemgyýetçilik institutlaryny östürmekligi niýetlenen programmalary gollamak üçin niýetlenilipdi. Mundan başga USAID Türkmenistanyň döwlet we pudug şol sanly ykdysady we neft-gaz idaralarynyň işgärleri üçin dowamly seminarlary gurap gelýärdi. USAID'in saytynyň maglumaty görä, agentlik tejribe alyş-çalyşlyk programmasynyň çägini türkmen diplomatlarynyň daşary ýurtlara saparlaryny hem gurapdyr. Ýeri gelende bellesek, türkmen medeniýetiniň Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň prezidentiniň Nowruz gutlugyny häzir çap etmeginiň sebäpleri dogrusyny degişli türkmen media wekillerinden hiç gelip maglumat almak başartmady.
Sebitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk radiosu efirde habarlar günnelig bilen men ýogsanan Nurwan. Jurnalistler sessizlere ses bermek üçin iň gowpli ýerlere barýarlar.
Journalists go to the most dangerous places to give voice to the voiceless.
Metod işgärler zalimlik bilen kast edilme. seksual hüjümlere tutsoğluğu, yaralanma we hatta ölüme sebep bar edilýär dip BMK-nyň baş sekretary Antonio Guterres-iň bütün dünýä medeniýet adatly gününäki ýüzlenmesini aýdylýar. Halkary jemgyýetçilik her ýylyň 3-nji maýyny medeniýet adatlygynyň düýp ýörelgelerini bayram etmek bilen öz işini ýerine ýetirýärkä wepat bolan jurnalistleri ýatlaýar. Köpçülüklerin xabar seri istelerini ve oların qarastalığını qorumak meselesini yine bir gedek ünlü çeker. Emma Aşqabatda bu xil çareler adatça gözden nüsürlüyar ve Türkmenistan öz duğul deksir qomşuları Özbekistan, Azerbaycan ve İran'dan birlikte Novotdaki Metduot adatlı gününe hem Metduot adatlı oyunca in yaramaz bakalan 10 yurdun ve teritoriyanın arasında geldi. Sinçiler bu yağdayı yurtta dörödülen şahsiyet kultu bilen ağlayarlar. Türkmenistan'ın medya seri işçilerinin ehlisi berk devlet kontrolüne saklanýar we garaşsyz jurnalistler ýanymak, gorkulmak we dymdyrmak bilen wagly habarlaryň ýyzy kesilmeýär. Mysal üçin Goroýda adatlygyň Türkmenistan'a habarçysy Sultan Açylowanyň öýüniň gapdalyna duran awtologyny näwelli adamlar tarapyndan hüjüm edilip awtologa ziýan ýetirildi. Bundan öň jurnalistiň öýü çilim nowatlary bilen bagly maglumat toplanandan soň gysga wagtda bir näçe hüjümi sezgiwar boldy. Türkmenistan häkimetler tarapyndan ýanylýan jurnalistiň ejesigem türmäge basylýar. Mysal üçin adatlygyň daha şowzaky habarçysy Hudaýberdi Arlaşow nas saklamakda aýyplanyp ejesi bilen birlikde şertli türme tutsaglygyny hökm edildi. Arlaşowdan öň adatlygyň başga bir hyzmatdaşy Balkanly garaşsyz jurnalist Sapar Mehmet Nepeskuliýew tutsak edildi we henir hem benlilikde saklanýar. Halkara hukuk kuramalarının inancını veren Nepeskuliýew kalplaştırılan cinayet iş esasında türmede saklanýar ve hakimiyetler ondan yurttaki sosyal meseleler kozgap, dasar yurt neşirlerle hizmattaşlık edenini üçün aralýarlar. Nepeskuliýew dönem hakimiyetler şeýle sosyal meseleler kozgan yerli sinçiler gurbanyrdy Durduguliýewi, aman gelen Şapudakowy, Kakawai Tejenowy, Sadyk Durdumuradowy dymdyrmaga çalyşypdylar. Adatlygyň Türkmenistanyň habarçylary Sapar Murat Ögözberdiýew, Rahim Esenow we beýlekler ilgiderli ýygyrlanmalara sezgiwar edilipdi. Oğul Sapar Muradowa türkmen türmesine ýogulypdy. Medeniýet adatlygynyň dünýä ýüzünde soňky 10 ýylda iň pes derejelere düşenligi sebäbi garaşsyz medeniýeti Russiýa, Hitaý ýaly awtoritar ýurtlarda hasgan hüjüm edilmegi bilen bir hatarda esasy demokratik ýurtlarda hem jurnalistlere we medeniýet neşirlerine täze howp hatarlaryň döreýänini gaýdylýar. Aýdaly Freedom House adatly goýgurmasynyň dünýä boýunça medeniýet adatlygyna sinýeden 38 ýylyny mundan öň Birleşen Ştatlar bir gedegem 2016-njy ýyldaky we 2017-nji ýylyň ilkinji aýlaryna kyýaly medeniýet adatlygy meselelerini beýleken dile düşmänli. Donald Trump'ın odal prezidentliği kandidat, son prezident hükmününü havar seri işlerine ve jurnalistlere eden hücumları bu yağdayın geliyen yıllarda has yaramallaşmak ehtimarlı varada çaklamalara sebep oluyor. İkinci taraftan ekspertler Türkiye, Etiyopya, Venezuela'yı avtoritar yurtların resmilerinin siyasi ya da sosyal golgolonları garasız ya da appozisiya uğurlu nesirleri basıp yatırmak için tezi bakın edip olan yanlıklarına ediyorlar. Halkarı Metduoza da atlı uyni BMK'nın baş assembleyası tarafından 1993-cü yılda Afrika jurnalistlerin Metduot köptürlüğü ve garasızlığı aradaki zarnamasında cevap hükmününü ıgılan edildi.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnatlarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnatlarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan, Uwanistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň 2020-nji ýylda tamamlanjakdygy aýdylýar. Pakistanyň gaz we tebigi resurslar ministrligi türkmen gazyny Uwanistanyň üstünden Pakistany we Hindistany aktarmagy mümkinçilik berjek gaz geçirji proýektiň 2020-nji ýylyň dekabryna çenli tamamlanjakdygyna inanýanlygyny aýdýar. Maglumata görä Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaýat geçirjisiniň Pakistan bölüginiň iş ýüzündäki işler başlanyp, onuň guruluşy wagtyna we belirlenilen çykdyjylaryň çägini tamamlanar. 1814 kilometrlik we ýylly 33 milliard kub metr gaýat aktarmagy ukypli boljak bu proýektiň Pakistan bölüginiň guruluşynyň injenerçilik işlerini ýürünmek mart aýynda başlanypdy. Gaýat geçirjiniň Uganistan bölüginiň bu urdaky işleri fevral aýyna başlanyp, olaryň 6 aýy çemesi çekjekdigi çaklanylýar. Ýer gelenine ýatlasak, bu proýektiň guruluşyny resmi taýdan 2015-nji ýylyň 13-nji dekabrynyna badalga berilip, ilk başda onuň 2019-njy ýylda tamamlanjakdygy aýdylypdy. Emma şu ýylyň ýanwaryna onuň 2020-njy ýyla çenli ýa-da süýşürüljekdigi mälim edildi. Şonno, Pakistanyň mediýasy ýurdun gaz we tebigi resurslar ministrligine salgylanyp, türkmen tarapynyň 2016-njy ýylyň dekabrynda bu proýektiň ähli maliýe meselelerini çözmegi boýun alanyny, emma inni ýalyşyk möhletiniň 2017-nji ýylyň iýulyna süýşürilenini we şu ýagdaýyňam gejikme sebäp bolanyny habar berdi. Mundan öwel, resmi Aşgabat umum bahasy 10 milliard dollarlyk bu proýektiň çykdyjylarynyň 85%-niň tölegüniň Türkmenistan tarapyndan üpçün ediljekdigini ýygylan edipdi. Emma häzir gazyň bahasynyň gaçmagyndan Türkmenistanyň agyr ykdysady ýagdaýy başdan geçirýändigi aýdylýan döwürde proýektiň maliýe meseleleriniň çözülmän galýanlygyna üns çekilýär. Mundan başga, Uganistanyňky we Pakistanyňky howpsuzlyk ýagdaýlarynyň da bu proýektiň geljegini soraw astyna alýanlygy nygtalýar.
Adatlygy line ulgamynda qoşmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Qoşmak 420 773 797 383.
Gepler Adatlyk Radiosu. Habarlar günlerimizi dinleýärsiňiz. Goraýda Adatlyk Radiosu Balkan vilayetinde 100 suratly mazar daşlarynyň aýrylmalygy hakyndaky wagtyň güýçlenenini barada gepleşik taýýarlady. Bu gepleşik Adatlygyň okuwçylarynyň, dinleýijileriniň arasynda hem seslenme döretdi. Edim bu gepleşik efire gidenden soň 100 suratly mazar daşlarynyň aýrylmalygy barada gurrun näki ýagdaýda galýar. Biz bu barada ýerli synçy Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşip bolýarys. Aman Murat, sizde täze maglumat barmy? Mazar daşlary bilen bagly ýagdaý hakynda nähili üýtgeşiklik we ýa öňkü wagtlar dowam etdirilýärmi?
Olar bilen ýoşan men şol arapdykda gepleşip taýýarlanmazdan olar kyýagdaý bir gaýtdysy gurrun berin Hasan Makarandyň ýa-ni Bereket şäheriniň gunmatarynyň näki bayram şeýit gonumçylygyny mazarlara oturdulan 76 tane ýüzü suratly Marar daşlarını ayırmalı, ayırmasan olsa suratların yüzünü Rensa'nın görünmesini bereketteki İmam Ağabey Mescidinde en çöme kadar vaat edilipdir. Bu hakta havar düşündüğüm sonra ben olur bilene bayram şehit konumçuluğunun Mücevri Çağır Muhammed bilen havarlaştım. Çağır Muhammed de Rağızlık Bereket Şehirindeki İmam Ağabey Mescidinin İmami Sayet Kulbayev'in sol 76 suratın hafada alınanlığını solarım. Bilhanın güzelliğini hem de solarım doğun arınmaşlarını, sol suratlı mazardaşlarını ayrın ya da yüzünü renk tanım deyip aydanlıklarını tasdik ettiler. Onu hem için deyle diyeniz iyiyle biz yokurdun verilen korkulmayan bir gaye diyettiydiler. Ondan ben sonunun en tek adaklığı getmiş dayarlı mahkak. Balkan velayetinin imamı Ahmet Amanlı isbilenim getmiştim. Onu velayet imamı bilen bir edil belki etraf imamı derecesinde, mücevur derecesinde düşünüşük bilmedik ol. Adımları gizliyim varıp çotayda yüzü suratlımalı arkadaşlarına oturdu yanlıklarına aydık. Bir aklasız mazak kururuna etti ol yüzü suratlımalı arkadaşlarına oturdularına. adamlar sunanın bu Şöhrat gözlerini okudu özünün bir gitiren gittisinin özüne tefelli özler. Şu yerde yürüyte Huday oğlu kadaka verip otur diyorlar. O birliğin de atı yok. Ondan Arap'ta gitmiş gidenin iyi süre olurlu ne vela etsin amcan etsin bana hem de bunu yani direkedin kadınızın imamağın mescidinin imami Hayat Kulbaş'ın üstüne okudu. Onu bizim aydanlarımıza yanlış düşünüptür. Biz onu halka inni düşünürüm, inni koymasın da bizim anırdan eleyen dini görülgende kavat gelen okudu. Ben yani Hayat Kulbaş'a sen bilen gepleş deyip, siz bilen gepleş deyip, benim gepleşen okudu. 5-6'nın iğinden Hayat Kulbaş'ın sana gülayet imamının sözlerini nokotma nokot kaytaladı.
Aman Murat bağışla anıklaştıralı görünü. Balkan vilayetinin imamı Ahmet Amanlıyev azatlıktan can edilenini neyim üçündür düşündürüş vermeyen Turupkan taşlattı. İnni ol hol başkaca düşündürüş veriptir size. Yani inni son düşündürüşüne göre so yüz suratlı madar dağışlarına inni azar verilecek gelle şeyli mi?
Ava onu Ahmet Amanlıyev'in beni inanmırdı. Etrafın imamı Hayat Kulbaev'in beni inanırdı. Malar dağışlarına hiç kim değmez deyip ikiden iki yerden inanırdılar. Ben şu yüzü suratlı malar dağışlarıyla bağırlıktı. Ben yanlışmadan bu olayet imamı bile adatlık takipleşim esir etmediğinden. Ben iki yedek ondan sonra da üç yedek takipleştim. Edir Sonya'nın bereket yak imamı'nın mescidinin imamı. Hayat Kulbaev'in bile son sıra takipleştim. Son şenbe, yekşenbe günlerinde Kınamlı gururum ettiler. Ondan ben Edir Suğun'a Bayram Şehit Oğunumsuluğun yerleşen yerine tanışmışlarımı zannedelim de. Geçen hepte de soğurrunlar sonundan eğen kanı vurdu. Suğun'a selli soğurrun yattı diye vaktiler yerli yaşaydılarım.
Hürmetli dinleyiciler Aşkabatlı yazı yerli finç Aman Murat Bugayf ile Fiyo Kötteşlüğümü dinlediniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülü gepleşimimizi men Sehra devam ettiriyen. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin özünün Türk kardeşi Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren duşunda iki yurdun dolu formatlı katnaşıkları dikildiğini aytdı. Putin bu arada Erdoğan bilen 3-cü mayda Qara Dengdin kenarındaki Soçi şehrine geçirilen gepleşiklerin başında belläp geçti. Bu gepleşiklerin Siriyadaki konflikte gönüktürülmegine qarşılýar. Siriyadaki grajdan urşunda gapmagarşy tarapları goldayan Rusiya bilen Türkiýanyň arasındaky katnaşyklar 2015-nji ýylyň noýabr birinde Türk Siri terhedinde Türk uçorunun Rus söveş uçorunu urup yere kaçırmağından son yaramadlaşıptı. Bizin kada layık vaqtda duşma ve iki taraplayın hizmattaşlığı halkara meselesine değişli mühüm meseleleri şolsanda Siri krizisi yağlı dervais meseleleri matlatlaşmağa mümkinçliğimizin bolmağı qovdiyip TAS Havar Agentliğinin Putin'a salgılanıp beren mağlumatındaydılyar. Putin Rus-Türk katnaşıklarının ayrıtin hasiyete eyeb olyandığını ve doğulu formatta qaytadan dikildilyen dığını hem belledi. Erdoğan'ın Soçi şehrine uğramağının ön yanında 3-cü mayda Ankara'da jurnalistlere aytmağına göre Siri'daki krizisten siyasi çıkalığı tapmak meselesi Ankara ve Moskva üçün özara maksatı olup duruyor. Rusya, Türkiye ve İran Siri'de parahatçılık kazanmak uğrunda bir taraf genişli kökmünde Qazaqstan'da geçirilen gepleşiklerde araçılığı ediyerler. Rusya ve İran Siri'nin hakimiyetteki rejimini harbi taydan goldayan esası yurtlardır. Bir wagtyň özünde Türkiýe Siriýanyň prezidenti Başar al-Asady häkimetden agdarmagy synanşan käbir pitneçi toparlary goldaýar. Parahatçylyk urunnaky gepleşikleriň nowatdaky tapyrynyň Siriýanyň hökümet resmiýetleriniň we oppozisiýa wekilleriniň şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň ýörite wekili Stefan de Misturanyň gatnaşmagynda 3-nji maýda başlanmagy planlaşdyrylýar diýip Gadagsanyň daşary işler ministrligi mälim etdi. Putin bilen Erdoğan'ın 2015-nji ýylda iki ýurdun arasındaki katnaşıkları yaramadlaşanı veri saklanıp kalyan iki taraplayın sığda çeklendirmeleri varada hem maslahat etmeğine karşılıyor. Türkiye Rusya'nın kevir Türk ovu hocalık önümlerine hususan da pomidora karşı girden çeklendirmelerini aradan ayırmağa sinanşar. 3-cü mayda Erdoğan Rusya'nın Türkiye karşı girden sanksiyalarının dolu ve kısağla yatırılmağını isleyendiğini aytdı.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.